Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Krajevski na pogrebu brezdomca Mirka. Ob njem smo duhovno rasli. Andrea Tornelli prejel nagrado za knjigo Jezusovo življenje. Papež Frančišek rogacionistom in ščeram Božje gorečnosti. Roke, ki so sklenjene pred Bogom in roke, ki so iztegnjene k bratom. Sveti oče vatikanskim farmacevtom. Farmacevti ne podajajo samo zdravil, ampak predajajo bližino.
V cerkvi Svete Monike, ki se nahaja v neposredni bližini trga Svetega Petra, je v soboto potekala pogrebna maša za Mirka, 60-letnega brezdomca slovaške narodnosti. Daroval jo je papežev elemozinjer kardinal Konrad Krajevski, ki je za Radio Vatikan dejal, da je Mirkovo telo res uničila bolezen, a nas je ravno zato spomnil, da nismo samo telo, ampak tudi duša. Ob njem smo duhovno rasli. Kot vedno pravi sveti oče, če želite častiti Jezusa, pojdite na ceste in pomagajte ubogim, je dejal Krajevski. Miroslav, ki so ga vsi klicali Mirko, si je obraz vedno pokrival s kosom tkanine. Zbolel je namreč za rakom na obrazu, ki se je ob koncu razširil na 90% obrazne površine. Nedotaknjena so mu ostala le usta, uspelo mu je momljajoče izgovoriti kakšno besedo in lahko je požiral hrano. Zadnje leto je preživel v ustanovi za brezdomce Palazzo Migliori. Pred tem je Mirko nekaj let živel v enem od rimskih parkov in ravno kardinal Krajevski je bil tisti, ki ga je prepričal naj pride v Palazzo Migliori. Spominja se, da ga ni bilo enostavno prepričati. Šele ko mu je rekel, da ga vabi papež Frančišek, je Mirko pristal in tako 1. Septembra 2022 prišel v dormitorij, odkoder je večino časa skozi okno gledal na trg svetega Petra ter sledil papeževe opoldanske molitve in ostale dogodke. Mirko ni umrl sam. Pogrebne svete maše se je udeležilo okoli 100 ljudi, med njimi skoraj polovica brezdomcev. Veliko je bilo tudi duhovnikov, redavnic in prostovoljcev, navzoči pa so bili tudi predstavniki slovaškega veleposlaništva. Biti ob njem v tem času je bilo za nas, kot bi imeli duhovne vaje, je dejal kardinal Krajevski. Nikoli se ni pritoževal, nikoli ni nič zahteval, zadovoljen je bil s tem, kar smo mu prinesli, in vedno se je zahvalil.
V soboto 16. septembra je v Neaplju 11. potekala podelitev nagrade kardinala Giordana. Letos jo je prejel Andrea Tornelli, uredniški direktor Dikasterija za komunikacijo, za knjigo z naslovom Jezusovo življenje. Slovesnosti, ki je potekala v baziliki Kronane Matere Dobrega sveta, se je udeležil tudi neapeljski škof Domenico Battaglia. Kot je ob prejemu priznanja poudaril Tornelli, je nagrada posvečena protagonistu te knjige. Ob tem je dodal, da je bil proces pisanja zanj zelo intenzivna duhovna izkušnja, ki je ne bo pozabil. Predsednik komisije, ki je izbrala nagrajenca, je bil Fulvio Tessitore, tajnik pa Francesco Antonio Grana. Ta je ob začetku slovesnosti spomnil na lik kardinala Giordana, ki je 19 let vodil neapeljsko škofijo z dvema pridevnikoma – dober in daljnoviden pastir. Člani komisije so bili še novinarji Ottavio Lucarelli, predsednik novinarske zbornice v Kampaniji, Antonello Perillo, namestnik direktorja regionalne televizije Kampanija, Marco Perillo iz časopisne hiše Il Mattino, Alfonso Pirozzi iz agencije ANSA ter Pietro Trecagnoli iz časopisne hiše Corriere del Mezzogiorno.
Papež Frančišek je sprejel audienco udeležence dveh srečanj, ki sta ga v luči generalnih kapitljev pripravili kongregacija rogacionistov srca Jezusovega in redavna skupnost Hčera Božje gorečnosti. Spodbudil jih je, naj so božji specialisti, specialisti za umetnost molitve in karitativne ljubezni, roke, ki so sklenjene pred Bogom in roke, ki so iztegnjene k bratom. V središču srečanj so bile teme o posvečenju, karizmatični identiteti, bratskem občestvu in poslanstvu. Kot je dejal papež, gre za temelje posvečenega življenja, kar zahteva sposobnost poslušanja, razločevanja, molitve in podelitve, ter tudi dobro mero poguma, da bi lahko nadaljevali izvorni navdih svetega Hanibala Marije di Francije, ustanovitelja obeh skupnosti, in obenem bili pozorni na potrebe sveta, ki se spreminja. V ospredje govora pa je sveti oče želel postaviti zlasti molitev za duhovnike, ki je četrta za obljuba obeh skupnosti. Molitev je rdeča nit življenja svetega Hanibala. Njegova lastna poklicanost se mu razkrije med čaščenjem pred najsvetejšim zakramentom. Ko smo pokorni in ponižni pred Bogom, dejansko pogosto dobimo posebno razumevanje smisla svojega življenja. V zvesti in vztrajni molitvi, zlasti v adoraciji, vse postane skladno, človek jasneje dojame svoje cilje ter v Gospodu najde moč in luč, da jih uresniči po njegovih načrtih. Kot je zapisal sam sveti Hanibal, brez tega notranjega ognja, ki se imenuje duhovno življenje, čaščenje, molitev in pokora, ne more nastati nobeno zares dobro delo. Ta svetnikova izkušnja po papeževih besedah velja za vse. Brez molitve človek ne more stati na nogah in ne ve, kam naj gre. Zato je pomembno, da imamo vsak dan dolg pogovor z Gospodom, nato pa se s prošnjo obrnemo nanj pred vsakim pomembnim trenutkom, vsakim srečanjem in vsako odločitvijo. Svetega Hanibala je navdihnil odlomek iz Matejevega evangelija, v katerem Jezus pravi, žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Ta odlomek je njegovo srce napolnil z gorečnostjo, je zatrdil papež. V takratni Mesini, kjer je začel v revni soseski Case Avignone, nato pa širšim pogledom in obsežnejšim delovanjem šel še dlje, je tudi on, tako kot Jezus, čutil boleče sočutje do človeštva, ubogega v telesu in duhu. In spoznal je, da je treba najprej moliti. Seveda ne zato, da bi Boga prepričal naj pošlje pastirje, kot da mu ne bi bilo mar za njegovo ljudstvo, ampak da bi se pustil vedno bolj prepuščati njegovi očetovski in materinski ljubezni, da bi se z molitvijo naučil biti občutljiv za potrebe njegovih otrok. Tako sta se iz molitve, ki je duša apostolske in karitativne dejavnosti svetega ustanovitelja, rodili vaši kongregaciji, najprej hčere Božje gorečnosti in nato rogacionisti srca Jezusovega. Nastali ste iz sklenjenih rok svetnika, ki vas je svojo molitvijo posvetil Kristusu. Papež Frančišek je pri tem spomnil na povabilo svetega Pavla VI., ki ga je namenil skupnosti. Rogacionisti srca Jezusovega, ki vam že samo ime opredeljuje poslanstvo in podobo častilcev in prosilcev za najvišjo in najlepše poslanstvo, da zaslužite in pripravite poklice za Kristusovo kraljestvo. Bodite Božji specialisti. In to povabilo je sveti oče želel obnoviti.
Siate gli specialisti di Dio.
Bodite Božji specialisti. Ne toliko kot poznavalci tehnik, statistik in teorij, čeprav tudi te lahko koristijo, ampak bolj kot poznavalci tiste modrosti, ki zori predvsem tako, da najprej dobimo žulje na kolenih in nato na rokah. Bodite specialisti za umetnost molitve in karitativne ljubezni, roke, ki so sklenjene pred Bogom in roke, ki so iztegnjene k bratom.
Mani giunte e mani tese.
Sklenjene roke in iztegnjene roke. Tako postanemo Božji specialisti. To je vaše poslanstvo. Tudi danes namreč Gospod kliče in mnogi mladi potrebujejo pričevalce in verodostojne voditelje, ki jim kažejo lepoto življenja posvečenega ljubezni in jim s tem pomagajo reči da. Papež Frančišek se je ob koncu zbranim zahvalil za njihovo pričevanje. Hvala za vaše sklenjene roke, ne zlepljene, kajti zatem je treba delati, ampak sklenjene, je dejal in prosil naj še naprej molijo za poklice, ter tudi zanj.
Sveti oče se je v ponedeljek 18. septembra srečal z zaposlenimi in sodelavci Vatikanske lekarne, ki obhaja 150-letnico ustanovitve. Poudaril je, da njihovo poslanstvo poleg prodaje zdravil odlikuje pozornost do najbolj krhkih oseb in skrb za bolnike. Farmacevti po njegovih besedah predstavljajo nežnost Boga. roko bližine, ki ne podaja samo zdravil, ampak predaja pogum in bližino. Papež se je v svojem govoru najprej zaustavil ob začetkih lekarne.
Mi piace ricordare che l'istituzione realizzò un sogno di Papa Gregorio XVI.
Rad bi spomnil, da je ta ustanova uresničila sanje papeža Gregorja XVI. Kamaldolenskega meniha, ki se je dobro zavedal pomena lekarne pridružene samostanu. Te sanje je nato uresničil blaženi Pij IX., ki je generalnemu predstojniku bolnišničnega reda svetega Janeza od Boga oziroma reda usmiljenih bratov zaupal nalogo, da v Vatikanu ustanovi lekarno. Red je imel namreč na tem področju dolgo tradicijo, saj je lekarna menihov marsikje oskrbovala tudi osebe izven samostana. Za prvega lekarnarja je bil izbran redovnik Eusebio Fromar in začela se je vaša zgodovina, ki je edinstvena. Pred 150 leti. Sveti oče je prav tako spomnil na vlogo lekarne v času drugega vatikanskega koncila. Vsako jutro pred začetkom koncilskih sej so bili prostori lekarne polni škofov vseh narodnosti, ki so kupovali zdravila. Medtem ko je majhna skupina redovnikov skušala odgovoriti na povpraševanje v različnih jezikih, sta bila dva redovnika skupaj z zdravnikom in dvema nosačema na točki prve pomoči na razpolago za kakršnokoli drugo potrebo. In pridemo do naših dni. Z vašo lekarno, ki se od drugih ne razlikuje le po tem, da se posveča neposrednemu služenju Petrovemu nasledniku in rimski kuriji, ampak tudi po tem, da je poklicana k tako imenovanemu dodatku krščanske ljubezni. Gre za služenje, ki ga poleg prodaje zdravil odlikuje ta pozornost do najbolj krhkih oseb in skrb za bolnike. Ta zavzetost pa ni namenjena samo vatikanskim uslužbencem in prebivalcem, temveč tudi tistim, ki potrebujejo posebna zdravila in jih je pogosto težko dobiti drugi. Rad bi se vam zahvalil. Hvala za to. Hvala redu usmiljenih bratov, sodelavcem laikom, farmacevtom in zaposlenim, tistim, ki delajo v skladiščih, ter vsem, ki sodelujejo pri tem delu. Hvala za vašo strokovnost in predanost, pa tudi za gostoljubnost in ustrežljivost, s katerima opravljate svojo službo, ki včasih zahteva napor in, kot se je zgodilo zlasti v času pandemije, zahteva pripravljenost na žrtvovanje. Ni vam lahko. Prav tako ni lahko bolj v splošnem farmacevtom, na kateri mislim v tem trenutku in bi jim rad namenil misel. K njim prihaja veliko ljudi, zlasti starejših, ki v hitrem tempu današnjega časa pogosto ne potrebujejo samo zdravil, ampak tudi pozornost, nasmeh, uho, besedo tolažbe. Ne pozabite tega, apostolat ušes. Poslušati, poslušati. Včasih se zdi dolgočasno, a za osebo, ki govori, pomeni nežnost Boga, ki jo prejme po vas. In farmacevti so ta roka bližine. Iztegnjena roka, ki ne podaja samo zdravil, ampak predaja pogum in bližino. Hvala vam in vsem farmacevtom za to. Vaš poklic ni poklic, ampak je poslanstvo. Hvala. Sveti oče je prisotne spodbudil naj gredo naprej z velikodušnostjo, saj lahko vsak dan naredijo veliko dobrega. Zato, da bodo usluge vatikanske lekarne vedno bolj učinkovite in sodobne, ter da bodo izkazovali tisto pozorno skrb in sprejemanje, ki pomeni ta pričevanje evangelija za vse, ki pridejo v stik z njimi. Bodite zelo potrpežljivi in ne pozabite, da je potrpežljivost pokazatelj ljubezni. In za konec še majhen nasvet, duhovni nasvet. Občasno dvignite oči proti križenemu. Obrnite svoj pogled kranjenemu in trpečemu Bogu. Služenje bolniku je služenje njemu. In lepo je pri nebeškem zdravniku črpati potrpežljivost in dobrohotnost ter moč za ljubezen, ne da bi se utrudili. V njegovi šoli, od katedre križa do lekarniškega pulta, boste lahko tudi vi vsak dan delivci usmiljenja. Blagoslavljam vas in vas prosim, da molite zame. Hvala.
Papež Frančišek je v soboto 16. septembra sprejel v audienco na trgu svetega Petra okoli 6000 častnikov in vojakov karabinjerjev v spomin na podbrigadirja Salva da Quista, božjega služabnika in junaka domovine, ki je svojo predanost karabinjerjem plačal z darovanjem svojega življenja in se pred 80 leti, 23. septembra 1943, žrtvoval, da bi rešil nedolžne talce, ki so jih zajele nacistične čete.
Salvo da questo visse in anni terribili, il mondo era in guerra, in Europa.
Salvo d'Aquisto je živel v strašnih letih. Svet je bil v vojni. V Evropi je divjalo rasno preganjanje. In zdelo se je, da je prevladala logika sovraštva. V majhnem predmestju Torin Pietra, kamor so ga poslali na njegovo prošnjo, da bi se počutil koristnega za revne ljudi, je 22 mladih moških tvegalo, da jih bodo SS ustrelili. Lažnost obtožbe proti njim, slepi bes, namenjen maščevanju, katerega žrtve so bili, moč sovraštva, ki je prevladalo nad usmiljenjem. Vse to je spodkopala velikodušnost mladega podbrigadirja, ki je nemudoma obtožil samega sebe namesto drugih in prepričal odgovorne, da je edini, ki ga je treba usmrtiti. Kako naj ne vidimo v ozadju te dramatične in ganljive zgodovine posnemanja Jezusa, ki je poslan od očeta, da bi nam pokazal svojo ljubezen, dal svoje življenje, da bi nas osvobodil moči smrti, vzel naše grehe nase, nase je prevzel naše trpljenje, naše bolečine in prav z njegovimi ranami smo bili ozdravljeni. Tudi danes ta zgodovina in žrtev podbrigadirja d'Aquista aktualno opozorilo. Medtem ko živimo v času onesnaženem z individualizmom in nestrpnostjo do drugih, pa tudi z zaostrovanjem številnih oblik nasilja in sovraštva, ki jo vidimo v naših mestih, nam njegovo pričevanje daje sporočilo polno moči ljubezni. Vam, ki ste vsakodnevno predani služenju pravičnosti in zakonitosti, in kako zelo je danes potrebna zakonitost, bi rad rekel, da za vse to najdete svoj razlog in svoj končni cilj v ljubezni. Pravica pravzaprav ne teži le k nalaganju kazni tistim, ki so storili napake, ampak rehabilitaciji ljudi v imenu spoštovanja in skupnega dobrega. V tem smislu je vaše poslanstvo veliko. Rad bi povedal, da ste vi karabinjeri poklicani ne le opravljati svojo dolžnost z uporabo predpisov in postopkov, temveč delati družbo bolj pravično in humano. Zato je lepo, da ste strastni, strastni ljudje, kot Salvo d'Aquisto, služabniki države in skupnega dobrega, ki se borijo proti krivicam, branijo najšibkejše, nudijo občutek varnosti našim mestom. Naklonjenost Italijanov do vas priča, da to niso le besede, ampak so zaradi zgleda mnogih med vami resničnost. Seveda pa vse to zahteva zatajevanje in zavzetost, disciplino in razpoložljivost, občutek odgovornosti in predanost. Mislim na tiste med vami, ki ste se znašli v težkih okoliščinah, v katerih je pravica pogosto poteptana in ste bili poklicani, da se borite proti vsem vrstam nezakonitosti, proti organiziranemu kriminalu in proti občutku nekaznovanosti, ki je včasih nažalost zakoreninjen, proti mafijski mentaliteti. Mislim na vas, ki opravljate naloge preiskovalnega značaja, in postavljate sofisticirane tehnologije v službo potrpežljivega, natančnega in kompetentnega preiskovanja, da se laži razkrijejo. Mislim tudi na tiste med vami, ki v krajih konfliktov in o mednarodnem kontekstu znate priti do lokalnega prebivalstva in postanete obrtniki miru s posredovanjem, človeško promocijo in tiho izgradnjo dobrega. In prav tako mislim na tiste, ki opravljajo dragoceno vsakodnevno službo na ulicah naših mest in v kotih naših sosesk. Bratje in sestre, hvala vam za vse, kar delate. Hvala, hvala. Nikoli ne obupajte. Ne podlezite skušnjavi, da bi mislili, da je zlo močnejše, da se najhujše ne bo nikoli končalo in da je vaše prizadevanje zaman. O pogledu na Salva d'Aquista se prepustite strasti do dobrega. In prosim, še naprej izkazujte bližino ljudem, ki so vedno prepoznali to vašo lepo lastnost. Blagoslavljam vas, vaše družinske člane in najdražje. Tudi oni sodelujejo pri vašem poslanstvu. Naj vas spremlja Virgo Fidelis, zvesta devica. In ko se z molitvijo obračate na njo, prosim, ne pozabite moliti tudi zame. Hvala.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.